Anvarjon Karimov, zamondosh bilan munosabatingiz qandayligini oldin bir aytib bersangiz.
Avvalambor assalomu alaykum. Zamondosh sayti hozirga kelib, bu menga tegishli portal deb hisoblanadi. Bu haqiqatdan ham shunaqa. Chunki 2010-yildan beridan keyin bizani shartnomaga asosan Rizo Obidovdan zamondosh portali mani egalik huquqimga o'tgan.
Zamondoshni informatsion siyosatini kim belgilaydi? 2010-yildan.
Man belgilayman.
Rizo Obidovning munosabati, aloqasi qanday zamondosh bilan?
Rizo Obidov 2007-yilda zamondosh saytiga asos solgan, lekin bu sayt oddiy bir shaxsiy sayt sifatida faoliyat ko'rsatgan. 2010-yildan keyin shartnomaga asosan menga o'tgandan keyin bu xalqaro miqyosdagi portalga aylantirilgan va bu bir necha mamlakatlarda redaksiyalar ochilgan va nomi o'zgarib zamondosh demokratiya va inson huquqlariga ko'maklashuvchi portal deb nomlangan.
Sayt o'sha portalning egasi ekanligingiz, uni bosh muharriri ekanligingiz qandaydir bir yuridik jihatdan rasmiylashtirilganmi?
Albatta. Hozirda o'rtamizdagi shartnoma bor. Bu barcha yuristlarni qo'liga ham taqdim qilingan oxirgi voqealar sababli va portalda ham ko'rsatilgan va zamondosh.com domeni ham mani shaxsiy domenim.
Xo'p. Demak, Galima Buxarbayevani shikoyati da'vo arizasi bo'yicha sud majlisi bo'ladigan bo'lsa, javobgar sifatida siz qatnashasiz. Shunaqami?
Hozircha Galima Buxarbayeva tomonidan zamondosh portalini o'ziga yoki menga shaxsan hech qanday da'vo bo'lgani yo'q. Rizo Obidovga nisbatan faqat shaxsiy da'vosi belgilangan. U yerda
yo'q,
zamondoshdagi maqolalar ko'rsatilgan. Zamondoshdagi maqolalar.
Demak, yo'q, nimada Galima Buxarbayevani o'sha matbuot uchun xabarnomasida zamondosh sayti va Rizo jurnalist Rizo Obidovga qarshi ariza deyilyapti. Yoki men adashyapmanmi?
Avvalambor Galima xonim Buxarbayeva Rizo Obidovga qarshi da'vo arizasini bergan. Shaxsiy iddaosi, bu iddaoda o'z huquqlarini va shaxsiga nisbatan shu suddan so'ragan himoyalashini va u yerda asos sifatida zamondosh portalida qo'yilgan maqolalar keltirilgan. Lekin zamondosh portalini o'zi berilmagan sudga.
Zamondosh portalini o'zi berilmagan bo'lsa, unda hozir siz bilan gaplashadigan gapimiz yo'q ekanda.
Bularni gapi bo'yicha hozirgi pressada berilgan masala bo'yicha zamondosh portali javobgar bo'lsin deb aytilmoqda. Zamondosh portaliga nisbatan hech qanaqa da'vo yo'q. O'shuning uchun zamondosh portaliga nisbatan berilayotgan ma'lumotlar xatolik deb hisoblayman. Agar da'volari portalga va uni egasiga bo'lsa, berishsin. Rizo Obidovga berilgan da'volarini o'z shaxsiy nimalari deb bilamiz biz.
Siz Galima Buxarbayevani o'sha matbuot uchun xabarnomasini o'qidingizmi?
O'qidim.
Siz men tushungandek, Ozodlik radiosi tushungandek tushundingizmi? Ya'niki, Galima Buxarbayeva bitta yuridik shaxsni, o'sha zamondosh saytini hamda bir fuqaro sifatida Rizo Obidovni sudga bergan deb tushundim. Siz ham shundoqday tushunganmisiz?
Bizani tushunishimizcha Galima xonim Buxarbayeva Rizo Obidovni zamondosh saytini egasi deb bilmoqdalar. Lekin bunaqa emas. Shuning uchun bu yanlish tushuncha. Zamondosh portali redaksiyasi va kollektivi bu alohida narsa. Rizo Obidov kollektiv ichida ishlab turgan bir odam hozirgi vaqtda. Lekin shu saytga bir paytlar asos solgan. Hozirgi paytda hech qanaqa bu redaksiyaniga boshqarish yo bir o'zgartirishlar kiritishga yo nomidan gapirishga haq huquqi yo'q.
Rizo Obid nomidan gapirishcha qandaydir bir vakolatingiz bormi?
Albatta, chunki Rizo Obid bizning portalda adabiyot bo'limini rahbari hisoblanadi va adabiyot kolonkasini olib boradilar. O'sha shartnoma tuzilgan vaqtdan boshlab shu narsa yozilgan. Bu saytda shu o'z xohishi bilan qolishi va adabiyot kolonkasini olib borishlarini.
Aynan shu Galima Buxarboyevani sudga da'vo arizasi bo'yicha Rizo Obidni nomidan gapirishga vakolatingiz bormi?
Bu da'vo arizasi bo'yicha hozirgi berilgan da'vo arizasini sud ko'rib chiqmaguncha biror narsa deyish qiyin, lekin zamondosh portaliga asossiz bo'layotgan gaplarga, hozirda mana tuhmatlar yozgan, boshqa yozgan degan gaplarga haqqim bor gapirishga, chunki zamondosh portalning egasi sifatida.
Ta'kidlab so'raganimki, vakolat masalasini masalan 2015 yil 14 dekabrda sudga ariza topshirilgan ekan Galima Buxarboyevani aytishi bo'yicha. Yana 3 kishini aytishi bo'yicha 10 fevral kuni muddat tugabdi, muddatki shu 10 fevralgacha Rizo Obid sudga o'zi yoritgan maqolalar bo'yicha bir isbot dalillarini keltirishi kerak ekan. Lekin Galima Buxarboyevani aytishi bo'yicha 10 fevralgacha Rizo Obid ana o'sha berilgan muddatdan foydalangan emas. Nega? Mana agar Rizo Obidni o'rnida javob berishga vakolatingiz bo'lsa, ayting, nima uchun shu muhlatda isbot dalilini keltirmadi sudga?
Endi avvalambor Rizo Obidni nomidan emas, shu masalani biluvchi va shu portal rahbari isbot etmoqchimanki, haqiqatdan Galima xonim Buxarboyeva tomonidan da'vo arizasi kiritilgan. U 2015 yil dekabrida emas, bundan bir yil avval kiritilgan. 15 yilni boshida Galima xonim Buxarboyevani advokati zamondosh portali rahbariyatiga aloqaga chiqmagan, faqat janob Obidovni o'ziga chiqqan va bu yana yanlish tushuncha. Galima Buxarboyeva aytishi bo'yicha o'zi yozgan maqola bo'yicha javob berishni kiritish kerak bo'lgan. Bu avvalambor Rizo Obidov bu maqolani o'zi yozmagan. Yuristlar bu maqolalarni yozgan avtorlari va qayerda chiqqani, qachon publikatsiya qilingani va shunga barcha tegishli informatsiyani sudga taqdim etib bo'lgan. O'sha uchun bu kiritilgan da'vo arizasi, bu hammasi noto'g'ri gaplar. Bizga o'sha Rizobek Obidovga nisbatan bo'lgan gaplar, chunki Rizobek Obidov bu maqolalarni yozmagan, bu maqolalar portalda chiqma portalga ba'zi boshqa joylardan olib qo'yilgan yoki o'sha maqolalarning avtorlari bor. O'sha uchun bu da'vo
arizalari yuristlar taqdim etgan deganda siz qaysi yuristlarni, kim yuristlarni?
Advokatlar, advokatlar.
Kimni? Kimniki? Kim advokat?
Janob Obidovni advokatlari.
Qaysi sudga topshirgan isbot dalillarini?
Gollandiya sudiga.
Gollandiyadagi o'sha Ardim shahridagi sudga Galima Buxarboyeva murojaat qilgan sudga topshirgan, shundaymi?
Albatta, da'vo arizasi bo'yicha janob Obidov javobgar shaxs sifatida bir yildan beri davom etayotgan shu ko'rib chiqish natijasida bir yildan beri ma'lumotlar berilgan. 10-fevralda oxirgi kuni
har kuni olib borib bermagandir-ku.
Yo'q, masalan, meni bilishim bo'yicha da'vo arizasi bo'yicha ko'p savollar kelib chiqqan. O'sha savollarga imkoniyat qadar javob berilgan. Va bu savol va bu informatsiya advokatlar tomonidan tekshirilib, o'rganib chiqilib, materiallarga qo'shimchalar topilib, taqdim etilgan. Shu har kelib chiqqan natijasida.
Shu qachon degan savolga
10 fevralgacha barchasi berilgan, lekin bu sud taxminan materiali taxminan bir yildan beri yig'ilib taqdim etilgan. O'tgan yili yanvar oyidan boshlab toki hozirgi fevral oyining 10-sosiga qadar belgilangan muhlatda berilgan.
Endi Anorjon, mana berilgan deyapsiz, isbot dalillar berilgan deyapsiz. Keling, bitta ikkita epizod bo'yicha, albatta bu suhbat bu masalan hujjat radio suhbatda hujjatni ko'rsata olmaysiz, radio ko'rinmaydi. Masalan, Galima Buxarboyeva aytayaptiki, meni deydi Rizo Obid yoki zamondosh sayti Prezident Karimovni qizi Gulnora Karimovadan pora yoki денежный вознаграждение deyapti. Bir pul ko'rinishida haq olgan deb yozgan bu tuhmat o'sha agar shu gapi rost bo'ladigan bo'lsa dalilini ko'rsatsin deyapti. Faqatgina shunga to'xtalamiz. Shu masalada zamondosh saytini dalili bormi?
Endi bu maqolaga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor bu maqola bizaga o'zi shu informatsiyani taqdim etgan avtor tomonidan kelgan edi. Biza Galimaxonim Buxorboyeva taniqli shaxs bo'lganlari uchun o'zlariga ham jo'natilgan. Lekin o'zlaridan barcha maqolalar jo'natilgan. O'zlaridan yoki haqorat javob olingan, yoki umuman javob olinmagan. Shundan keyin shu avtorga asoslanib yoki o'sha olingan ma'lumot olingan saytlarga asoslanib qo'yilgan material. Opravergeniya Galima xonim tomonidan opravergeniya bo'lmagan bunga, chunki biz imkoniyat berganmiz bunga. Opravergeniya berishga.
Xo'p, shu masala yoritilgan, shu masala keltirilgan, ya'ni Gulnora Karimova, Galima Buxorboyevaga pora yoki pul ko'rinishida haq berib turgan degan maqola zamondosh saytini mahsulotimi, zamondosh saytini o'zini maqolasimi yoki tashqaridan jalb etilgan muallifnikimi?
Tashqaridan kelgan mualliflarning maqolasi. Zamondosh sayti o'zini shaxsiy yozgan maqolalarini tagiga zamondosh sayti deb yozadi. Agar bizaga kelib tushgan maqola bo'lsa, redaksiya pochtasidan deb belgilanadi. O'sha uchun u yerda Galima Buxorboyeva pora olgan va yo miqdordagi falon pulda deb aytilmagan. U yerda taxmin qilib, maqolada bilishincha taxmin qilinganki, ularning o'zaro aloqasi borligini Galima xonim Buxorboyeva o'zlari tasdiqlaganlar, aynan intervyu olib keyinchalik Gulnora Karimovdan yozishmalar bo'lganligini. Shunga asosan biz Galima Buxorboyevaga nusxasini jo'natganmiz e-maillarga. U xonimni bir 5-6 e-maillari bo'lgan bo'lsa, bir nechtasiga jo'natganmiz. Lekin ba'zan maqolalarga yomon javob olganmiz, ba'zan umuman javob olmaganmiz. Opravergeniya ham bo'lmagan. Agar rozi bo'lmaganlarda opravergeniya yozganlarda qo'yib qo'ygan bo'lardik saytga.
Anvarjon, boyadan beri aytayotganimiz mavzu ko'tarilgan maqolani tashqaridan kelgan deyapsiz. O'sha maqola muallifini zamondosh sayti, uni rahbari siz yoki uni hamkori xodimi Rizo Obid shaxsan taniysizlarmi?
Yo'q, shaxsan tanimaymiz. Bizaga har kuni redaksiyaga 50 yaqin xat keladi. Shundan o'qib chiqib, sara-saralarini yoki biror muhim bo'lgan ma'lumotlarni harakat qilamiz yoritishga. Ba'zan avtorlarga o'ziga xat yozib ko'ramiz, ba'zilari javob bermaydi, ba'zilari aloqaga chiqadi. Lekin ularni shaxsan tanimaymiz, shaxsan ko'rmaganmiz, ko'rganlarimiz ham aloqa qilib turamiz bu mashhur shaxslar. Mashhur shaxslarning maqolalarini ham qo'yib turamiz.
Endi ana o'shanday maqolalarda, tashqaridan keladigan maqolalarda u yoki bu shaxsni sha'ni, qadr qimmati yerga uriladigan yoki u yoki bu shaxsga tuhmat, bo'xton bo'lib borib tegadigan gaplar bo'lsa, buni qanday qilib hal qilib keldinglar shu paytgacha?
Agar avvalambor maqolalarda sha'niga tegadigan so'qong'ich yoki boshqa bir shaxsiy ma'lumotlari bo'lsa, bu maqolalarni qo'ymaslikka harakat qilamiz. lekin ichida obyektiv dalillar, shaxslar, kunlar, joylar, aytilgan raqamlar keltirilgan bo'lsa, albatta buni avtor o'zi bergan shaklda qo'yamiz va saytimizni tagida yozib qo'yganmizki, avtorlar uchun zamondosh portali javob bermaydi. O'sha borligicha qo'yamiz. Agar boshqa tomon ham o'zini iddaosini chiqarsa, uni ham taqdim etamiz. Opravergenie sifatida.
Так, бу нарсага. Бу тушунарли. Мен o'sha Galima Buxarbayeva Rizo Obidga qarshi degan shartli nom bilan qilganimiz maqolani saytimizga qo'yishdan oldin Rizo Obid bilan bog'lanishga harakat qildim, 2 kun urindim, lekin iloji bo'lmadi. Rizo Obid nima uchun javob bermadi ozodlikka?
Chunki Rizo Obid hozircha yuristlar shu o'zaro yuristlar sud jarayoni tugamaguncha hech qanaqa bir reli sifatida ma'lumot bermaslikka iltimos qilishdi, chunki sud jarayoni bir obyektiv bo'lishi uchun. Bizani o'ylashimizcha Galima xonim Buxorboyevning hozirgi harakatlari bu bir publik tarzda ommani shunga jalb etib o'zini tomoniga bir vaziyatni og'dirish deb bilamiz. O'shuning uchun hozircha Rizobek Obidov javob bermagandi.
Galima Buxorboyevadan agar sud bo'ladigan bo'lsa deb boshlasam bitta savolimni, siz unaqa demang. Sud aniq bo'ladi dedi. Qachon boshlanadi sud majlisi jarayoni?
Sud majlisi hali belgilanmagan. Sud majlisi hujjatlarni 10 fevralgacha taqdim etishga belgilangan. Buni bunaqa jarayondagi sudlar mani bilishimcha darrov tugamaydi, chunki oxirgi ma'lumotlar bo'yicha mana shunga o'xshagan sud protsesslarini monitoring qilganimizda Gollandiyada bunaqa sud protsesslar ba'zan 5 yil, 10 yil ham davom etishi mumkin ekan.
Xo'p. Endi siz zamondosh saytining rahbari sifatida bir chetda saytga ham tegyapti-da, siz aytyapsiz, Rizo Obidni ustidan da'vo arizasi deyapsiz, lekin nima bo'lsa ham baribir bir chetda zamondosh saytiga ham tegyapti. O'zingizlarni o'zingizlar himoya qilish strategiyalar qanaqa bo'ladi endi? Agar aytishlar mumkin bo'lsa aytsangiz.
Endi avvalambor, agar Galima xonim Buxorboyeva o'zlarini bunaqa zamondoshga qarshi ochiq strategiyasi, kurash strategiyasini davom ettirsalar, masalan, sizga bergan intervyularda janob Rizobek Obidovni jurnalist emas, men jurnalistman, u provokator deb haqorat ham qildilar. O'sha strategiyada agar qolsalar, biz o'zimiz tomonidan ham barcha Germaniya va UzNews saytini Shvetsiyada joylashgan o'zbek redaksiyasiga qarshi barcha hukumatlarga hujjatlarni taqdim etib xat yozishga harakat qilamiz. Bu shaxslarni moliyaviy tomonidan topgan daromadlarini ochiqlashni talab qilamiz. Oborayotgan barcha hujjatlarini va barcha boshqa insonlarga yozgan ig'volariga ham da'volar kiritishga, bizga ham qarshi ig'volar yozganlarga nisbatan da'volar kiritishga harakat qilamiz va umuman bu davom, agar bu narsa tinchlik bilan tugamasa, biz kurashni davom ettiramiz, o'zimizni huquqlarimiz toki bular tomonidan himoyalagunimizcha. O'sha uchun bular hozirda ommani o'ziga og'dirib, informatsion publikaga o'ynash bilan ovora bo'lishmasin demoqchiman. Chunki agar bu urush, informatsion urush ko'p davom ettiradigan bo'lsa, juda ham ko'p hujjatlar ochiqlanib ketishi mumkin. Bu ularga nisbatan juda ham negativ tarzda bo'ladigan narsalar. Bayonot qilmoqchimanki, shu barcha zamondosh portaliga da'volari bo'lgan shaxslar yoki barcha bir o'zini zamondosh portali tomonidan bir noqulay sharoitga qo'yilgan insonlarni bizga shaxsan menga xat yozishlarini, bizani ofitsial emailimizga va men bosh redaktor emailiga yozishlari mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Bu barcha savollariga javoblarni olishlariga so'z beraman. Agar bu haqorat bo'lmasa va qanaqadir provokatsion narsalar bo'lmasa va endi qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, biz tinchlik tarafdorimiz va barchamiz muxolif sayti hisoblanganimiz sababli ishimizni davom ettiraylik va shu O'zbekistonda demokratiya va inson huquqlari uchun kurashaylik deb aytib qo'ymoqchiman.
Mana endi tugadi shekilli. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.